Zebrabideko lanasteari ekiteko irratien tartea zabaldu eta Tolosaldera begira jarriko gara, eskualde horretako berri emateko batzen baita gurera, Ataria irratiko esataria, 15:00, Iñigo Terradillos, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, amaitu berri den asteburuari bueltakoak dakartzazu asteko eta behin, Euskal Herriko Mus Txapelketako finalak izan dituzuelako zuen eskualdean, anuetan eta larun batean, ez da?
Hala da, hala da. Beno, hau bada, ekimen bat jai girokoa batetik, ez, Mus Txapelketa baten inean, eta bestetik, ba, bueno, aldarrikapenekoa baita ere, ba, Euskal Herria bera, eta ba, zazpi provintziak batu, eta zazpi provintzietako ba, parte hartzaileak izatea sustatzen duen ekimen bada, eta aurten hala egokitu da, ipatu duzun bezala, ba, anuetan finala, Gipuzkoan egokitzen zen finala izatea, eta gure eskualdean anuetan izan dugu, eh? Aipatu, ba, tira, egun guztiko festa izan zela, ba, txapelketa honen finalaren aitzakian, alaxe antolatu zuten, eta zazpi herrialdeetako 128 bikote hartu zutela parte finalean. Urtero aldatuz doa, horra aipatu dut, herrialdez herrialde aurten Gipuzkoan egokitu da, eta Gipuzkoarrak egin justu, eta eskualdekoak Tolosarrak izan dira, txapelketa azkenean irabazi dutena Josemari Beldarrain, eta Paul Martinek osatutako bikotea jantzi zuten, ba, txapeldunaren txapela, eta bere atzetik, Arabarrak, bigarren, Jose Basaldua eta Toño Díaz Gasteizarrek osatutako bikotea eta hirugarren berriz ba Nafarrak Baras Espinal eta Alfonso Labat bikoteek ba hirugarren postu hori lortu zuten eta tira, ba esandakoa, bederatzigarrena urtengoa giro ederrean eta ikusiko da, ba urrengo urtean ere ba jokatuko da, ba arrakastatsua den ekimena den heinean eta ikusiko da urrengo urtean non jokatzen diren final horiek.
Ba ikusiko da orduan zen nolako bidea egiten duen Euskal Herriko Mus Txapelketak berak eta datorren urtean ba zertaz eta non gozatzeko aukera izango den ere, oraingoan lekukoa esan bezala Tolosaldean anuetan izan dutelako final horiek eta datorren asteburura begira, jarrita, aipatuko dugun beste albiste bat, kasu honetan lanarloari edo eziketari lotutakoa, Tolosan lanbide azoka egingo dutelako ostiral eta larun batean Iñigo.
Hala da, ostiralean, ba, pixka bat ikaslei zuzendutako bisitak eta ikastetxetatik egingo dituztenak izango dira batik bat, eta larun batean berriz irekia izango da herritar guztientzat eta batira datorren ikasturtean esaterako lanbide ziketaren bat egiteko asmoa dutenek hortxe dute aukera, bertaratu, ba Tolosan Triangulua plazan izango da lanbide azoka hau, bertaratu eta bertan informazio ba asko ezagutzeko, jakiteko, galdetzeko aukera izango dute. Kontua zera da, ba Tolosaldea berez eskualde txikia dela, baina lanbide ziketan eskaintza nahiko zabala duela, bere txikitasunean alor ezberdinetako 20 ziklo eskaintzen dira denera eta 20 ziklo horiek zertan diren eta hori guztia jakiteko ezagutzeko aukera izango da. Hau bigarren urtez egiten den ekimena da, lanbide ziketa azoka hau eta ba Tolosaldea garatzenek, Tolosaleko lanbide ziketako ikastetxeek, Peñaskal Fundazioak, Tolosa Euskarren Hiriak eta Tolosako Udalak parte hartzen dute bertan. Aipatu dezaket 1200 ikasle, ari direla gaur egun lanbide ziketa ikastetxeetan eta urtero 600 bat ikasle berri hartzen direla. Eta beste aipamentxo bat baita ere, euskarari garrantzia, izenburuan aurtengo leloan bertan ikus dezakegu, eginez ikasi zure apostua euskeraz, horixe da, aurtengo azokaren leloa eta ba Tolosaldeko lanbide ziketako ikastetxeen hizkuntza nagusia euskera da batetik, eskualdeko ziklo guztiak euskeraz eskaintzen dira. Eta euskararen garrantzia ere, ba nolabait azpimarratu nahi izan da urtengo edizio honetan.
Bueno, hortxe, euskarari ere dagokion lekua eman eta haren garrantzia azpimarratzeko egin duten alegina, ostiral eta larun batean izango den Tolosako lanbide azoka horretan. Eta bukatze aldera agenda kontu bat aipatu nahiko zeniguke, Aiztondoko errausketaren aurkako plataformak hitzaldia antolatu duelako, asteazkenerako okerrezpa naiz, eta Pello Zubiriak eskainiko duen solasaldia izango da.
Bala da, azte azken honetan izango da, zazpietan Tolosan baita ere, Tolosako Kulturetxean kasu honetan, errausketaren aurkako aiztondo plataformatik antolatutakoa da, eta izenburu hauxe, erraustegia, zor toksikoa, ala alternatiba. Horixe izenburu bezala, eta bertan, ba, erraustegiak ze gizarte eredu bultzatzen duen, hori pixka bat aztertuko dute, eta erraustegia egin gabe, zaborra kudeatzeko dauden alternatibak ere, landuko dituzte orain bat datu emango dira bereziki ba Tolosaldeko ikuspegitik edo Tolosaldeko ba mankomunitateak dituen datuetatik ba horiek aztertuz eta erraustegiek bultzatzen duena ba pixa bat ikusiz batik bat ikuspegi horretatik aztertuko den hitzaldia edo izango da interesgarria. Ba, herritar guztiak, ba, ziur, zalantzak ugari gai honen inguruan, ba, polemikaz jositako gaia den horretan, eta bat tira, ba, informazioa jaso nahi duenak, zalantzak argitu nahi dituenak, hortxe duz eta aipatu dugu aste azkenean, zazpietan, Tolosako kulturetxean, Peio Zubiria kazetaria izango da bertan.
Badialdia eginda, geratzen da beraz, eta kontu ietxik aipatuta. Agurtuko zaituk ere, Inigo Terradillo, esatari irratiko esataria, eskerrik asko, gurera batu eta Tolosaldeko albisteak irratien tartera ekarri izanagatik, segi ondo, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko zuei ere, ondo izan.
Ondo segi. Eta Tolosaldetik debabienera begira jarriko gara irratien tartean segidan, Bergarako Txapa Irrati Libreko lagunek nere agirrerekin sortzailetasunaz izandako solasaldiari lekua egiteko irratien tartean.
Kurasu.euseko kolaborazio eta itzakia tartuta.
Ba.
Kasu honetan sormena hasi itzingo dugu, aspertzea itzingo dugu, eta hasteko esalditxo bat, aberse ditzegatzen. Aditu batzuk esaten da bena da, ez? Aurrei aspertzen lagatzia ona dala. Ze uste duzu, nien inguruan?
Bai, bueno, printzipioz, esaldi hori olaxe hartuta, ba, zalantza, pixkat, kezka edo arriskutsua, pentsaixaten bai ez tapen badala esango neke, ze gure inguruko aurre dogaztetxeren batek behin da behar izadierazten buzku aspertzen da bila eta bihar bat horren atzetik ba, bestelako bihar batzuk edo ez, bestelako pista batzuk da orduan utzi egin behar zaile hori, ba bueno, aputxo bat arriskutsu edo.
Aipatzen duzu ez, askotan esaten dula ez, ba, aspertzen darenean ba, ikasi bedela ba, aurre ba, aktibatzen, lagunak gaitzen, jolasten, ikasi beha bela, eta hortik ba, beti be, heldu hon ikuspegi arau eta tempusen arabera, ez?
Hori da, aspertzen ustea bezalako muturreko paradigma iruditzen zaitzatea, ba hori, lagunak iten ikasi behar da bela, jolasten ikasi behar da bela, sormena aktibetan ikasi behar da bela, ze apurat horrek irudat nuzku baita hori, ez, instrukzioan edo ikasin behar baldin badua, ba, erakutzen bisa, edo urtarako, ez, gauza zehatzakin bidea, momentu puntualetan, da, bar orduan artikulua, mentzat proposamena dozan, ba, igual, ideia horreitatik urrundu, eta igual arreta geixeu jartia hori, bai, umien garapenean, eta igual hortarako guk zetestu inguru, eta ze aukera eskinketan xoen, guk aurre eta gaztetxu.
Ze, klar, guraso asko nahi dugu gure seme alabak ba, sortzaileak izatea. Ez? Dano, nik pentsatzen dute guraso geixen nahiko dugula, edo dano nahiko dugula hori, ez? Kontu da, zer ulertzen dugun sortzailetzat, ez?
Hori da, nik uste zeharka bauela ideia bat lasaigarri seizatea gura ebena baita esanaz dano dakula sormenerako eta sortzailetasunerako gaitasuna baldin eta testu inguruak, ez? Aukera hori eskaintzen baldin badozko orduan edo zen gura lasai egoleik, ez? Zemen alabak gaitasun hori euki badako, oza, gaitasun natural bada bere eskua eta badako testu inguruak aukera horreik ira ikimali masau, ba, ume horrek garatuko dau.
Esango zinuken erea, gaur egun testu inguru ezberdinak bai familia, bai gurasotasunak, bai eta eskolak, aurren sormenak amusten da bela?
Berez, ba, bai, da igual esaten nahi bilen zentzu hortan ez, ba igual testu inguruak bueno, ikertuta dau eta ez, bastante ikertu da, sormenan inguruan inien ikerketak, zaten dabe, testu inguru lasaixak, erosuak, ba, importantia iela, baina batez ba, askatasunaren faktore hori azpimarratzen dago ez, askatasuna klabe moduan agertzen da. Orduan, justo igual eskinketan gabiten bestelako testu inguru horreik igual klabe hortan edo elementu hortan nahiko hankamotz edo gelditzen dira. Orduan nik uste kontua hortxe dauela.
Askotan botatzen dugu, joten dugu gurasok denboraren aprobetxamentura, ez? Zerbait produktiboa itera eta igual ba sortzailetasunak ez dauka hortik, ez?
Hori da, bai artikuluan bada proposatzen hemen pixka baita ba horren inguruko, ez? Gogoeta edo ez gutako bakoitzak errebizio moduko bat ikia hori denboraren aprobetxamendu hori zerekin lotzen dugun, ez? Oza, produktiboa dan zerbaitekin edo beste parametro bat dibiratuta, ba, produktiboa ez dian, ba, bestelako kintzai erduera edo ideia edo pentsamendu motekin, ez?
Askotan igual gure baitan dauko ba, erantzunak, ez? Guri begiratu beharkoaz, askotan gauzak aldatzeko, gero guraso moduan, pertsona moduan be, ba zeharreman dauko denborakin, zeharreman dauko sortze prozesuekin, eta bizitza sortze prozesua dala, bai, ez? Hori, aipatzen duzu artikuluan, bizitzako erronkei aurre egitea be sortzia dala.
Hori da. Hori da, gauza txikinak izan arren, edo eguneroko tasunari oso lotuta ikusi arren, ba, azkenian ez, arazo batzuk edo egoera batzuk, ba, sormen handi eskaketen dago, ez, da, ez, igual, gainera bakarrik maia individualian, baizik eta batzutan kolektiboki hartu behar dien erabak isek edia, ez, da, doztu edo estabeidatu behar dienak, txian bertan, ez, orduan, hor ba, dago baita dimenzinoa, kolektibo hori, eguneroko tasun orte da ekarte mali madugu, ba, muturren aurrean jartzen duzkula hori, ez? Bizitzia bera bai dela alako sormen prozesu bat.
Bueno, Nerea, honetaz idatzi dozu, aspertzea sormenaz eta ze garrantzia daukan testu inguruak, ba, hau sormen hau garatzeko eta lagatzeko benetan gure semea labei, eta zaitxik ez hartuko lizentzia geure buruetan be aplikatzeko berau, ez?
Dano,
basalako sortzaile eta askotan gu geu guraso ben kamustuta uki arren, jarri eskero igual gure sormenari lekua inal jau, bai, ez? Pertsona horak moduan.
Seguro, eta hortarako bai diela urteko egun danak eta eguneko edo zein momentu honak orduan, entzuliak hortara hortara gonbida eta animazia bando, mazan.
Bai, segurazki eredu izanez, gure zen malako, bai, hortik be xurgatzen da belako. Ba, Nerea, eskerrik asko beste behin, hemen izatearen gurasoak zaioan, eta hausnarketarako, ba, gakotxo batzuk eskintzaren.
Ondo zuei, eskerrik asko.
Ondo segita, animo.
Bale, ba, horren arte.
Aio.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus